Auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, bonjour et bienvenue dans le magazine de l'économie sur les 100.9 FM, la station qui prône la paix et le développement. Comment booster le secteur informel vers le secteur formel? C'est de cela qu'il s'agit dans cette émission. Vous allez suivre une opératrice économique qui évolue dans le secteur informel et le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Mohamed Lawane, est l'invité. Il va parler des procédures du passage du secteur informel au secteur formel. Le mot de l'économie, c'est toujours avec notre expert Didas Sabone et nous allons revenir sur le secteur informel. Emmanuel Samboli et Rodrigue Leroy-Benga à la réalisation. La technique est assurée par David Bema. Magico, c'est dans un instant. Plus de 80% des entreprises en République centrafricaine évoluent dans l'informel. Alors que c'est un secteur qui génère plus d'argent, ces entreprises échappent au contrôle de l'État. Cette situation fait que beaucoup ne bénéficient pas de marché public de l'État. Pour les booster vers le formel, le ministre des PME a rencontré la semaine dernière des entreprises du secteur informel. Objectif, les informer sur l'importance du secteur formel. Suivons Anne Beninga, présidente de l'association Nouvelle Génération des commerçants du marché PTVO. Elle se plaint des difficultés liées au paiement des taxes douanières.
Nous, on ne refuse pas de payer le formateur douanier de notre pays. C'est notre devoir de payer les formalités douanières de notre pays. Mais pour nous, c'est seulement que s'il y a quelque chose qu'ils veulent changer ou ils veulent compléter, il faut nous informer. Il faut nous appeler, nous informer que vraiment, dorénavant, c'est comme ça que ça va fonctionner. Pour que nous aussi, nous nous préparons. En venant, nous nous préparons pour ne pas que nous venons rencontrer les difficultés sur place au niveau de nos taxes douanières. Non, sur le sol camerounais, on a seulement 2%. Que dès qu'on charge la voiture de Douala jusqu'à la frontière qu'on vient, on paie seulement les 2% de ce qu'on a payé de l'autre côté. Et maintenant, la douane, c'est chez nous ici, là, au niveau de Beloko, qu'on paie maintenant les formalités douanières de chez nous et on vient faire la récupération au niveau du bar. Voilà pourquoi nous sommes en train de se plaindre maintenant. Parce que maintenant, on n'a même pas de bénéfices. Parce que quand on vient comme ça, là, même on finit de faire la douane. Au niveau de la douane, surtout à Beloko, tu finis déjà de faire la douane. Tu veux sortir au niveau de la barrière pour que tu pars. Maintenant, le russe sort, il vient te dire que non, ce que tu as déclaré, ce n'est pas ça. Donc, il vient seulement, ils évaluent seulement peut-être le volume pour dire que non, ce n'est pas ce que tu devais payer. Il faut que la voiture reparte encore là-bas. Il faut qu'on parle, on recalcule encore que tu payes encore. Parfois, on t'exige les amendes à payer. Mais comment on va s'en sortir avec tout ça là?
Radio Ndekeluka, vous écoutez le magazine économique.
Place maintenant à notre invité, Mohamed Lawane, ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la situation des petites et moyennes entreprises en RCA depuis que vous êtes à la tête de ce département?
Oui, vous savez que la situation des PME en République centrafricaine n'est pas totalement en bon fixe. Dans la mesure où nous n'avons pas de base de données par rapport à ces PME. Raison pour laquelle je suis en train aujourd'hui de faire du renforcement de capacité de ces PME pour voir quels sont les PME qui sont en règle avec l'administration fiscale. Quels sont les PME qui sont capables, quand il y a un marché, on peut leur donner pour qu'ils puissent participer à la relance de l'économie nationale.
Alors, vous avez rencontré les responsables des entreprises du secteur informel la semaine passée. Quelle est la particularité de cette rencontre?
La particularité de cette rencontre avec le secteur informel, aujourd'hui, c'est de les regrouper, de les former et de les accompagner pour qu'ils puissent sortir de l'informel au formel. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut un renforcement de capacité en entrepreneuriat. Et comment faire un dossier bancable pour qu'ils puissent avoir des crédits au niveau de nos banques? Et puis, deuxièmement, comment ils peuvent faire pour évoluer comme les autres qui évoluent dans les pays limitrophes de la RCA?
Vous parlez du secteur informel. Alors, combien d'entreprises actuellement évoluent dans l'informel et combien sont dans le formel?
Vous savez, là, je n'ai pas un tableau d'une manière exhaustive. pour déterminer les nombres de ces secteurs informels ou formels. Vous savez, je me suis rencontré qu'avec des responsables. Or, dans ces secteurs, il y a plusieurs personnes qui interviennent. Donc, raison pour laquelle nous avons pris cette initiative, d'abord, de les mettre en association ou au groupement ou par coopérative, pour qu'on puisse maintenant avoir une banque de données, pour qu'on puisse maintenant savoir nous avons combien de PME qui sont en République centrafricaine et puis combien de personnes qui sont dans les secteurs informels.
Donc là, vous voulez dire que vous n'avez pas le pourcentage des entreprises qui sont dans le formel et dans l'informel.
D'une manière générale, le nombre de ceux qui sont dans l'informel ne peut pas être connu. Dans la mesure où, vous savez, je prends un exemple des Boubangueri. Il y a ceux qui sont, par exemple, au niveau des marchés à Bangui. Il y a ceux qui sont au niveau des provinces. Et puis, il y a ceux qui sont dans d'autres secteurs éloigné du marché. Et tout ça là, il faut un travail de terrain maintenant pour le recenser ensemble, pour connaître exactement le nombre de ces entreprises de secteur informel en République centrafricaine. Mais d'une manière générale, ils représentent 80 à 90% de l'économie nationale.
Mais donc, pour le formel, vous avez une idée quand même?
Oui, pour le formel, aujourd'hui, nous avons 75% des entreprises de PME qui sont recensées au niveau du département.
Quelles sont les étapes du passage de l'informel au formel?
Le passage de formel à informel, d'abord en secteur informel, ils ont besoin d'un renforcement de capacité d'abord. Les former, une fois les formés, et les accompagner. Accompagnement maintenant, les aider. Vous voyez? Donc, une fois qu'on les forme, on les accompagne, maintenant il faut l'aider. Former, c'est comment? Leur montrer ce que c'est que l'entrepreneuriat. Deux, comment tenir votre comptabilité. Comment trouver des dossiers bancables. Et comme ça, à l'issue de tout ce qu'on a eu à faire en matière de formation, et par rapport à ça maintenant, nous allons petit à petit sortir de l'informel au formel. En ce qui concerne les PME, il y a ce qu'on appelle le guichet unique. C'est là-bas que les gens s'enregistrent. Et comme vous savez qu'aujourd'hui, le guichet unique n'est pas sous contrôle de mon ministère de PME, ça sera un peu très difficile de vous donner un nombre exact des PME qui exercent. À l'époque, ce guichet unique est sous contrôle de PME. À un moment donné, c'est le ministère de Commerce qui gère ce guichet unique. Donc, ça sera un peu difficile de vous donner un nombre exact des PME en République centrafricaine. Il faut qu'on se rapproche de la formalité de guichet unique pour avoir une idée sur ça.
Monsieur le ministre, quel est l'appui de votre ministère au secteur informel pour les booster dans le formel?
Notre appui d'abord, la première des choses, c'est le renforcement de capacités. Deuxièmement maintenant, c'est de les accompagner et de les aider. En compagnie de quelle manière? Nous avons aujourd'hui le Fonds national d'investissement et de garantie. Ce fonds a été créé depuis 2016 sur la demande du président de la République, chef de l'État, qui, par rapport aux inquiétudes de ces PME au niveau des banques, et le chef de l'État a demandé à ses départements de réfléchir et de trouver un palliatif à ce sujet. Et par rapport à ça, que mon département a réfléchi, a dit, voilà, les attentes, c'est de mettre en place ce fonds national d'investissement et de garantie pour aider ces artisans. Parce que en mettant en place ce fonds national d'investissement et de garantie, les guichets de nos banques vont être ouverts à nos PME pour qu'ils puissent s'épanouir dans leurs activités.
Les opérateurs économiques se plaignent de la concurrence actuellement. Mais quelles mesures protectionnistes vous mettez en place pour les aider à faire face à ces concurrences?
Cette concurrence, si c'est déloyale, c'est ça qui n'est pas appréciable. Ça veut dire que vous avez vu que le code de PMU a prévu toutes ces concurrences. Mais le problème aujourd'hui avec cette concurrence, c'est de protéger hein, par rapport à la loi, nos PME de la République centrafricaine. Donc, dans cette loi ou code des PME, PME en République centrafricaine, tout a été prévu hein, pour que la concurrence soit loyale et non déloyale.
Monsieur le ministre, je veux parler de la concurrence étrangère. Beaucoup de marchés centrafricains sont actuellement gagnés par les étrangers. Alors, les opérateurs économiques centrafricains se plaignent.
Vous savez, pour un marché, on passe toujours par l'appel d'offres avec des conditions remplies, avec des conditions et des critères. Si les conditions et les critères sont remplis, je crois que il n'y a plus question de dire qu'on a donné qu'aux centrafricains, qu'aux étrangers. Si l'opérateur économique centrafricain remplit les conditions, on lui donne ce marché. Si le compatriote centrafricain ne remplit pas ces conditions-là, dans ce cas, c'est lui qui remplit si c'est un étranger. On lui donne ce marché. Je te dis que ce n'est pas aujourd'hui que j'exerce comme cadre pour les marchés publics. Je faisais partie du comité de marché de l'État au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est ce que nous faisons. Pour chaque marché, il y a des conditions. Si vous remplissez ces conditions, ben on vous octroie ça. Mais si vous ne remplissez pas ces conditions-là, on ne peut pas vous donner ce marché.
Monsieur le ministre Mohamed Lawan, je vous remercie.
Quitte à moi de vous remercier.
C'était Mohamed Lawan, ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Une transition musicale avant de retrouver notre expert Dida Sabone pour le mot de l'économie. Merci à vous David Bema pour cette transition musicale. Si vous venez de nous rejoindre, l'émission c'est le magazine de l'économie. Nous parlons de comment booster le secteur informel vers le secteur formel. Notre expert Dida Sabone est déjà là pour le mot de l'économie et il nous parle évidemment du secteur informel.
L'économie informelle est un secteur qui regroupe toutes les activités économiques qui échappent au circuit officiel, dont les propriétaires ne disposent pas de numéro d'identification nationale, ni inscrits au registre de commerce, ni patente, ne tiennent pas une comptabilité régulière et dont les activités ne sont pas saisies par les statistiques officielles. Autrement dit, c'est l'ensemble des activités qui échappent totalement à la politique économique et sociale et donc à toute régulation de l'État.
Qui sont-ils ces personnes qui œuvrent dans le secteur informel?
Ils sont principalement des commerçants, des marchands ambulants, qu'on appelle en sango les Boubangéré, restaurants populaires, caves, buvettes, artisans, etc., etc. Ces métiers ou activités, souvent appris sur le tas, représentent des véritables secours pour la majorité de la population confrontée au chômage de masse et c'est le seul moyen de gagner sa vie.
Quelles sont donc les caractéristiques du secteur informel?
Le secteur informel, il faut le dire, est caractérisé par la facilité d'accès à l'activité et les ressources utilisées non seulement sont faibles, mais sont des ressources locales. Quant aux activités elles-mêmes, ce sont des propriétés individuelles ou familiales qui ne bénéficient généralement pas d'un crédit bancaire. Ils se contentent des investissements faibles et ne tiennent pas de comptabilité. Dans le secteur informel, les jeunes sont plus fortement représentés et que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à y exercer des activités.
Quelles sont les causes de l'essor de ce secteur informel?
Il y a plusieurs causes. D'abord, il y a la montée du chômage de masse qui a favorisé cette émergence et l'essor du secteur informel. Puis la baisse sans cesse croissante du pouvoir d'achat des salariés qui incite les ménages à rechercher des revenus complémentaires dans le secteur informel. Enfin, il y a l'incapacité de l'État de répondre aux besoins fondamentaux de la population dans le domaine de l'emploi, de la santé, du logement, de l'éducation, qui est à l'origine le sort du secteur informel. Le secteur informel est venu en quelque sorte à la rescousse du modèle légal, c'est-à-dire formel.
Le secteur informel a-t-il des conséquences sur l'économie d'un pays?
Bien entendu. Le secteur informel a des effets bénéfiques et a également des effets néfastes. Pour les effets bénéfiques, on peut citer le fait que le secteur informel joue un rôle d'intégration sociale. C'est le lieu de refuge pour beaucoup d'employés en chômage, des nombreux jeunes diplômés sans emploi et qui sont obligés de se convertir dans le secteur informel pour se procurer des revenus pour survivre. Il y a le rôle de production de biens et services locaux à moindre coût pour la grande majorité des ménages. Enfin, c'est un terrain de formation sur le tas pour une large partie des jeunes désœuvrés et analphabètes. Quant aux effets néfastes, par contre, l'économie informelle porte gravement atteinte aux intérêts des pouvoirs publics, notamment sur le plan fiscal, puisqu'elle fait priver les pouvoirs publics des revenus très importants, car l'informel donne lieu à l'évasion fiscale généralisée et contribue à la baisse de l'activité de l'action gouvernementale et contribue à la baisse de l'efficacité de l'action gouvernementale et ne permet pas à l'État d'assurer le développement économique du pays.
Et donc on peut dire que c'est le chômage qui pousse les jeunes à œuvrer dans le secteur informel.
Il y a le chômage, il y a aussi ceux qui ont perdu leur boulot. Il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils trouvent des revenus. Et le secteur informel, c'est le plus rapide pour eux d'aller exercer pour trouver des revenus et survivre.
Monsieur Didas Sabon, merci. L'intervention de Didas Sabon met un terme à l'émission de ce samedi. Nous avons parlé du passage du secteur informel au secteur formel. Nous avons reçu Mohamed Lawane, ministre des PME Magico, une émission que vous pouvez réécouter sur le www.radiondekeluka.org. Rodrigue Leroy-Benga et Emmanuel Samboli étaient à la réalisation. La technique était assurée par David Bema. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission, mais ne quittez pas. La version en langue nationale Sango, c'est dans un instant. E barawa mango da fonono ndikiluka, zoni gango na yache kwa singa tikunumi, nandoti da fonono tisiriringa na ti maingo, tunga na yensi andu kwa dengo buze sweke na ti o sektor informel, alingu ti gwe na sektor formel, aike mama tene ti kwa singa su, ala ike mande kiringo na tene ti mbeni wa dengo buze, solo ike sara kusala na ti sektor informel, nga gbenyok biya sweke batene ti akete andu kwa dengo buze, Mohamed Lawane aike gene ti kwa singa su, fadilo ike fande akode sosi su sweke debuze, wala ike sara kusala ti maboko alingu ti londo na yati sektor informel ti gwe na sektor formel. Nga namba ge mbupa ti konomi aike lako na wakode kwa ti Didas Sabon si eke kiri ande ginando ti sektor informel. Emmanuel Samboli na Rodrigue Leroy Benga si a sara kwa singa sunga ngachala Nandotia machini aike nzoni kusalati David Bema. Ala londo pepe, kwa singati konomi aike fadifadisu. Mingi ti ando kwa dengo buzenga na kusala ti maboko so eke na kodore seti be Afrika ayeke sara kusala gina lege ni pepe mingi ni eke na yache ya sektor informel. Kanda ayeke ando kwa sosi ayeke waranginza mingi singurubia ayeke na bangondo na ndo chala pepe. Ti pusu ala ti guna mbege ti formel. Benyo gya so eke batene ti a kete ando kwa dengo buze a tingbi teren na yenga soa on na a mukunzi ti ando kwa dengo buze so eke na ati sektor informel. Ndane eke ti tene afanala anzoni so eke na ati sektor formel. Ndalini eke ma ani beninga mukunzi ti bumbi nouvelle generation ti awa dengo buze ti garati petevo lo eke dematere ndali ti akbali soa la eke wara na lege ti futango ataksyo douanier.
Tunga na kojo ina douane ti kordo ti eke sara kwa e inga deja kwa so ikisa inale kisara don ilondo kai ga isi awe ile freke adwane ti inala ala ke ga ala ke fanai kwa so ikisara parfois mon sara kwa kwa mo unja we mo londo chigo ti sinanga chi gbagbate mo siga we rusa lu satel non kwa so asara so asana lege na pe il faut ka kiri na kwa ni na gbagba il faut ka sara tonga so e akesara yeso si parfois ake munai ambena toso akono parfois so a ondo chi yeso si ekeka e ga ti si faso ga wa ka ta non il a si et que augmenter ngere tikuma na garame ayeso ki paye kaso et que kaye so ki kaso et quoi que gochi tene e warameni kete cadeau tene e gasi occupé na se wachi ti tene si e occupé na menge na gbeti ti tene si e occupé aussi na taxe so si état que munai mais si ton ana egoiga si déjà taxe so munai ka akira on do ti bénéfice. Mais son si kangwe ti ya ke dape. Eke mou kouma na Cameroun ki gai ke gai ke sinani ke so trakaseri mem ti kordo wande so ki mgana ni so ake kete a onchi kordo chi wani.
Dafono non de Keluka, ale ke ma kwa singa chi konouni.
Ngoiso ayeke ti gene ti e Mohamed Lawan gbeyon gbia so eke batene ti ando kwa dengo buze. Gbeyon gbia ibarala.
Gbeyon gbia ibarala.
Mbi baramo.
Tene ti a PME na PMI na kodro se ti be Afrika eke tonga na nye. Gbeyon yeso si alaga na ndo ti ndo kwa gbeyon gbia so.
Tene ti a la sosi ake sara kekete nzere nzere kwa ti mamboko so atena PME. So mbi galani na ndoti kwa so mbi nala mbi gambi bani a kwa so kozo asara mbi tenebo. Kwa so isara so igbyo yani kete. Ko joyeni so ilimbi titene munala akiti tene i munala kode. Ha? Afina kode titene isara kwa si iso kwa chala amai. Useni akiso tene kwa chala na amai awe. Igilege faso ti sa tone ti muna la koforo ni la si mbigala ni moba mbigaso mbiga mi komanse na keketa bungoli yiri ala ti tena inala imuna la toli na kode tenso mo unda mbiso a keketa a kwa a nzere nzere kwa so si a ira te peme a kego kete na mzuzu
na yenga soa onwa la tingbi terena a mokonzi ti a ndo kwa tia kusala ti maboko na koro si ti be Afrika ndati tingo tereso e kenye patarati ya la pika mbrimbri na titi ngingo tereso.
Kojo pika ngo patarasu inale pika mbigana kota liti kwaso tene belegbia itene binala inga tere. Kojo nila atene prise de contact. Useni aki itene inala iguli ikisara tonganange si alaka londoande na yati bumbi chala so si atene sektor informel so tigona sektor formel. Donc ango boti kwa niso isara la. Ake ti tene, igilege imuna la kode. Imuna la kode awe, imuna la, igilege ti tene igina la koforo. Te lerso si igina la koforo na we, po fadiso na ala veni fadiso ti tene, ala gwe fadiso na tereti administration fiscal. Na isu kwa unda nala, ti tene ala sarania we, epi faso ala londoge, ala gana. Kapati useni so atene formel.
Benyo bia wungo ti a entreprise ki sara kusala na ti informel. Na koroi si ti be Afrika ike oke. Okay. Si ala so ki na ti formel nga ike oke. Okay.
Na ti informel ni ipeti nga isape ipeti inga isate ne wungo chala pe ndal chala ke mingi ha mobala so na ti garaso ipeti inga me ala so si akenati garape si akisara ini na pekoti gara so kwa a unda ti tene ifo izambe ni kodena sese si ikigilege yekeke na wa kode kwa ti biti tene igonater chala so ti tene ibumbia la na ti so tene abumbi wala association wala groupement wala coopérative si ti tene i ta nombre tchala ni mais na ligi tchala so sa ke formel so moinga lani ake guichet unique ake na gbeti gbeti ministère timbi a ti petite et moyenne entreprise mais na tango ni so si azi petite et moyenne entreprise na gbeti ministère timbi awe fadiso ingango wungo tchala so sa ke na ti secteur formel ni so ake duti ngango kete na ministère timbi ni loso ikiza ne meni kodena sese itene pusu nduru na tertiala ti guichet unique itene ti formalité ti guichet unique itene inala mamboko na wa kode kwa timbi itene iza buku na sese itene imwala sosi akena ti secteur informel si inga wungo tiala
donc so ti tene ala ki na mbeni ndara na nduti ala so na ti informel la pemeka ala so ki na ti formel wungo tiala ke ok
na ti formel so mbi peti tena mo tena so si mbi na la iguli ti so abuku so mbi gambi wana gbeti mbi ala so si akena ti formel na ngwe so mbi na mo ki tetene so ala ke 80%
ti londo na informel ti guna formel a kapani ake soa
ti londo na informel ti gongo na formel kapani akode ni ndenge na ndenge akeda ko joyeni aketi tene ndochi kwa sombi ki daso a ireala a muna la kode moke sara tone ti ga njoni wa dengo buze okola u seni te moinga we ak fara mo faso kode ti tene mo sara si dengo buze ti mona a mai utani so ike ba ike sara tonga na ye ti tene iwarana la koforo parce tonga na mo commencer kusala nika na kete koforo hein mon gati tene mon mai il faut mo ramener koforo so si akono te mo commencer kwa nika na pata balocho bo fadiso il faut mo ara pata bali miambe si mon sara ti tene si dingo buze ti mona go na nduzu donc ak akode so si izana se se yekeke ti tene ifanala dembe ti tene ala londo na ti secteur informel ala gana ti secteur formel
mbeni hunda ne ke ti so mungo maboko ti ndukwa genyo bia tsala na a secteur informel ti tene ala go na ti formel akisoa
mi mu na mo singila lani na 2016 biati kodro a buli ti lo na dema tia masekati na ala so si ayeke sara ketekete kua ti maboko atene me ani gue na tere ti ada sandugu so mo sika so ahunda mo me mbeti so ayeke garanti e puis ye mbeni so atene to ti intere ti te mo kiri ani akono ni la gbia ti kodro atene bon ndokua so moyeke sara ada so ala gbuli ti ala ala ba nyela si ilingbi ti tene sara si dema ti aita ti so ahunzi ni la si gbia ti kodro abuli ti lo awe si ige sigi na mbeni buku buku ni so si ayeda na ni so atene fonds national d'investissement et de garantie donc izani na sese na ti anguso ayeke ga so awe ni la si fadeso te mo zo mo ye ti te mo go mo debuze si mbeni kete ye ati amo mo ga mo ba sandugu so lo ba mbeti ti mo ni lo gbia ye ani awe fadeso lo mu ni lo tene ba mbeti ti lo so alingbi ti tene lo wara mbeni maboko so si lo lingbi ti sara na kua ti lo ti te lo mai mba lege so si i ti tene i mu maboko na ala so si ayeke na ya ti secteur informel na formel e puis na ya ti kode kua ni so ambeni buku so lani si awa bada lezo ti ayeda na ni si asoro ni si gbia ti kodro ayengada na ni si aza maboko ti lo da afa lege ti kode wa si ayeke sara ti tene mo londo na ya ti secteur informel mo ga na ya ti secteur formel
aopérateur économique na kodro ti si ti beafrika ayeke dema tere ngbanga ti so mingi ti amarché na beafrika ayeke mu gi na awande asara si ala yeke wara ni ape ala yeke dema tere me mbeni mesure ti nyele ala za ti ala na sese vraiment ti tenait à protéger à opérateur économique so ngati tenait à la wara à garasi vraiment à kusala ti maboko tala dingo buzeta la lingu ti tenait à tambula
na legeni so legeti tenait so mo tenait na ndoti gara ti quoi voilà à marcher soit comme code ti marché à fa lege wala si mozo mo lingu ti tenait tene mo asara iswa ira tena appel d'offre nawe legi wala si mo kesati tene mo gagne tel ou tel marché. Donc moso si mo komo lenge ti kodro si tongana kapaniso azwa bou lichalada abatena en ba monge ti kodro lo limbi ti tene amuna lo marché so akamuna lo tongana ak mo monge ti kodroni abaka paniso mo limina na pate ti tateneni ba mo limina na pate donc wande so si lo limina ni amuna lo parce que wande ko lo ko paye impôt monge ti kodro ko ak paye impôt mais na yani so mbeni concurrence de loyal ak dape ye kwe ak na ti koti marché ye kwe so mitena la so et agati mu marché ni so ak mbeni commission si ak douti ak bulida si ak sara kwati eti mungo marché nazo bi muna mota pande mbimbi douti na ya ti commission ti marché public na niveau ti assemblée tongana yena gaoso i Sara appel d'offre, il m'a bétini, il bia. Mais minga zo so si a kouara marché ni na niveau ti assemblée. A kegia mrenge ti kodro. Mabani, ben katene wande aussi. Si a mwenge kodro, kapani so a la lingbi dape, i peti Sara appel a passe code d'investissement en République Centrafricaine. A moulege na wande, na mwenge ti kodro ko ti tena debouze. Bon, mon zo so si, mon mrenge ti kodro so si, mon sa goy goy. A peti mouna mwapè. Wande souci le gars le côté le sa gwegwe apeti muna lo ape mete mo mnenge ti kodro mo limbi dalegeni ambeti ti mo akeda iso kwa unda akeda mi pense que apeti gbani na mnenge kodro ape soit que dema tiazo ti gwegwe mingini azo soit que dema tonso te mo pousu nduruso azo ti gwegwe mo ba laso mbi kitenamo ambenazo amonge kodro agwa ke sara iso iso akesara BTP, hein, ti travaux publics, mais wani, même pelle, même brouette, le kanane ape. Mais le gagne kouta marché. Le gagne kouta marché, nan sa, le moun nizan le pèo. Bon, mou ba mara kode ton so. Et pia ka amounenge ti kodro. Mingi moko ba mbena kwake, amounenge ti kodro ni, amouna la we, mou ba a dati l'état so, ambena wunja ape. A kige amounenge ti kodro. Bon, mou ba ni, bon, ambena amounenge ti kodro aussi a keda so, amouna la kwa ni, ala ke sa na lingi ni. So, il encourage là. Bon, mingi demani à qui là so. Parce que dans mon ministère de BTP, ministère de travaux publics, le canal liste là. Mon gouawe, mon gars, ah, le soso, il est toujours dans les genapes. Le soso, il est toujours dans les genapes. Bon, à quoi la so là si, à quoi que pika, ango, à être dans les genapes. Mais mingi, même quoi tu le kengo ligue, quoi tu dengo bouze fadiso, l'état centrafricain zi, mingi da. Moba mbeni la ke a gère na alizé construction agwe mais alizé construction la gagné marché ni parce que gère à remplir après à monalo à société tient nenge ti kodro donc ni la a des matchala so yunda gina la dit tenait à la douti à sara kwachala na legeni
benya bia Mohamed Lawan ikirna la singila
milambi kira mo singila
ay ke fadi Mohamed Lawan benya bia so ke bateneti akete andu kwa dingo buze geneti kwa singa so yo tonga so ye ke mambeni mozoko ko juti tene tingwi na wakode kwa ti jida sabon dali timbu pati kunumi
asiao iba Tene na gata tene lasso, matiso kide, le gota wandra te kapana yandra, eziati zukuri na gwa yere, kosmo na te kapata wandra u.
Ai, mama u, ne buze u. Ai, bigogo na do tiga zokwe,
na peya fika bu.
Ai, mama u,
ne buze u.
Ai, bigogo na do tiga zokwe.
Ala swa kisala kwa tangangu
Ibikungu
Tetene beya frika gwina dawau
Ibikungu
Keunda nanza papata galau
Ibikungu
Lubandu nandu kusala tala
Atinge zao
Baba lungu Mama lungu kama segala lungu Kisala ngangu na kwate mabokoti Tumbana yere muka kwa kedabe Itango yere
Keta wali gara wara buba gere ibi kumwana twala Ibika saku nanduta mama suka kekwena yaka titu mana yere Sabago tikobola ayy mama
Kimanmel mandago
Epoze mokwezio ayy bikungu nanduti gazukwe Nantenya finka bu ayy mama
Singila nala David Bimanda litimo zokoso si dabecha wa mango yi tene kwa singa niya ike kwa singa chikunumi si yeke sara tene chi akodesu si alingu chipusu na kete andu kwa dengo buze chitena laga kutandu kwa dengo buze. Wakode kwa chie jida sabon a singa gya wenda litimbu pa chikunumi lweke sara tene chi sektor informel.
Iso tene sektor informel chikunumi aki yeso abondo anzina anzina kwa su aguna gbitile chie itapepe. Ala sara ini ala kepe lampu pepe ala kepe patente pepe a sou irita la neti kota buku ti dengo buze pepe ala sara iso era tene comptabilité pepe e a sou kwe si ala sara kwa ti kangwaye nzina nzina kwa sou ako waranginza mesi akana betile ti eta pepe nila ere na tene secteur informel ti konomi
azwa la eke sara kusala na yati secteur sou
na yati secteur informel sou azwa yani mingi ake tanansou mbamu tene a wa dengo buze so era abu bangere ala sou ake kaina nduzu ala sou ake zia keketa a restaurant a keketa ndoti tengo kobeda a buvette a cave a dangati dodo anzina anzina kwa susi nginjake gada mesi ala kugona betile ti etati futa lambu pepe ti futa patente pepe ba a kwa susi azuna ke mandanga yi mingi ti saranguna pe me yo ba ti azu susu mingi si akana kwa pepe si ake senge senge nila si ala kuguda ti sara ti muli gina la tana wara kekete koforo si alimbi ti bata ase watala
a kota kapa ti akusala ti dengo buze so ikina ti sektor informel aike ti suwa
yesu asara si akinga na sektor informel so akaso yesu si ala kasara na kwani akinga ngu pepe fade so lo sara da tulu aga buvet aga kekete dati tengo kobe kete da tulu aga iyo ndoti kango samba ake yeton so e akaso si kwani so ake giti zo oko ubi ake ta sewa epi mingini ala ke wara iso era tene akse na bank titra muna la a kredi pepe e yesu si ala kasara titene asara na kwani a wunda kutanginza pepe ngana mbege yesu si ake marke sektor informel so si akaso amaseka akana yani mingi ngana mbege moko bafadiso akawalila awumingi a wakoli na yati yeniso
si anyela lingwi ti sara ti tene a dengo buze so yeke na lege ni pepe wala so airi ni secteur informel alingwi ti tene atambula nzoni
kozo ina kaso chômage ake mingi nila si asara si warango kwa kape azoni agwe ti tene asara keketa dengo buze ti tene awara kobe ti angatala use ina kaso ambena zo ake ake sara kwa nginda na kono pepe me alingwi ti tene ala vona ye kwape si ala ke kakzi nzina ye tene awara mbena nginza kete na tereni ti muli gena la si ala banjoni na se watala yeni usi ake so eta ze mingi ti tene lo ba lege ti apopulation lege ti aita na akwa chamaseka ada aseni amana ngombiti asara si secteur informel so agatangana yesu aga ti mu mamboko na azusi aguna beti le tapepe na legiti dengo buzetala
yesu airi ni atene secteur informel so anyela lingwiti gana pikoni na nduti tene ti ekonomi na ti kodro
aiti bangonjoni akda na legiti secteur informel e akpaliti soni akda anchos joni so akso aki yesu si asara ti tene eta atasu si lo nzen ti mwazo na kwa secteur informel asara si azusi akna kwa pepe secteur informel la si ak moala si ala gwaka saranzi na zina ye pingona moto pingona taxi abubangere titene ala wara kobe changatala secteur informel la kana njoni chulo bangati so akumba so la yeka ake kitengere e azo akana pale tinginja asara si ala ye mingi chigo ina mbige cha isu titene ala vo ndali ti nginja itala kuna kota dati kangongere ni ngetala limbi chigo chivo na ngire so kapepe ndanda ini ake so secteur informel so ake mbini ndoso ako forme azo na tani ala guna ekola pe ala mandani yo ala guna damana ngumicha kana kuta diplome pe ala mandani yo ndali cha masika susi akana eta yere si ainga mbichape me sektor reforme akana kutak pale mingi akana eta mangati so na susi sektor reforme ala kasara kwani ala kufuta patente pepe ala kufuta lempo pepe anzina anzina ginja susi akilina sanduku ti etape ndali cha sektor reforme tala kana gigi asara si akumulige na leta pepe titene lo warangangu na likiti koforoso ti sara akwa ndendende ndali ti maingo ti ekonomi ti kodroni
pakaradida sabon ikirna la singila Kiringo na teneti jida sabon na kaya we kwa singa chie chila pososu. E sarafade teneti a kodesu a wadengo buzi alingi chulundu na sektor informel chigu na sektor formel. Geneti kwa singa so ayeke Fadi Mohamed Lawan gbenyo gya so ayeke bateni ti akete andu kwa dingo buze kwa singa ti konomi ala lingu ingati mani na ndo banda tere www.radiondekeluka.org Rodrigue Leroy Benga na Emmanuel Samboli siasara kwa singa so mangachala na ndo cha machini ayeke Fadi Nzoni kusala ti David Bema singila nazo kweso a makwa singa